Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvorfor kjøper vi fortsatt aktive fond? DN har akkurat laget en stor oversikt over hvordan det har gått med aktive fond, altså fond hvor det en forvalter som plukker aksjer, versus indeksfond, fond som speiler en indeks. Resultatet like nedslående som før. Aktive fond dyre og dårlige. Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, DN laget en norsk som viser at kun 4 av 62 norskforvaltede aksjefond, globale, med globalt mandat altså, slo avkastningen til DNBs indeksfond i fjor. Dette dette føler jeg at jeg har lest før, for å si det sånn. Men hva forteller denne statistikken oss, Terje?
Jo, den forteller jo det som du har lest før, at over tid det veldig få forvaltere som klarer å slå markedet. Og det jo det som definisjonen på et aktivt fond. Altså fondet investerer ulikt i forhold til den indeksen det måler seg mot. Alle fond måler seg mot en eller annen form for indeks, fordi det på en måte den sammensetningen som du ville ha fått hvis du ikke gjorde noen aktive valg. Og de aktive valgene da enten å overvekte noen aksjer eller å undervekte noen aksjer, og dermed tro at man klarer å slå.
At du har funnet det der selskapet som kommer til å liksom virkelig knase til året.
Nettopp. Og så skal jo dette fondet da etter kostnader klare å slå indeksen. Og det klart at et aktivt fond har høyere kostnader til indeksfond. Fordi hvis du skal ta gode beslutninger så må noen skjønne hva selskapene holder på med, gjøre vurderinger og så videre, så man må ha flere folk og bedre systemer, og dermed så koster aktive fond mer, og da liksom veddemålet at de klarer etter kostnader å gjøre det bedre enn det et rent indeksfond med lave kostnader ville gjort det. Og det
gjør det ikke.
Gjør det ikke, og det jo det man egentlig kan forvente, fordi gjennomsnittet jo markedet, og de fleste kan ikke være bedre enn gjennomsnittet, selv om vi tror det som sjåfører.
Vi alle er bedre sjåfører.
Ja. Mannlige, ok da, damene har litt mer selvinsikt.
Ja. Men det nettopp det som vi har skrevet om mange ganger, nettopp at aktive fond litt sånn veddemål da, hvis du investerer i det som personkunde. Det det vi prater mest om nå, ikke sant? Ja. Hva vi vanlige småsparere driver med.
Og jeg sier ikke at ikke aktive aksjefond klarer å slå markedet, det mange eksempler på. Men spørsmålet om det flaks, altså at de vinner sine veddemål ett år, og så neste år så taper de sine veddemål. Det det som på en måte noen forvaltere klarer nok, altså noen må jo være bedre enn gjennomsnittet. Eller så ville alle på en måte være gjennomsnittet, for da kunne ingen være dårligere heller. Sånn at noen forvaltere vil klare å slå markedet over tid, men å finne dem ikke så innmari lett.
Tor Christian, du jo litt sånn som prater om indeksfondene litt forakt. Det for lite fart og spenning for deg, eller?
Nei, altså jeg har ikke noe forakt for indeksfondene. Det jo fantastiske saker, og spesielt da med det som dere har startet sendingen her nå med, ikke sant? At all akademisk forskning viser jo det at de aktive fondene over tid klarer ikke å slå de indeksfondene justert for kostnader. Men så det noe veldig spennende også, men jeg tenker på at disse aktive fondene spiller jo en veldig viktig rolle med å sette retningen i markedet, for la oss ha et tankeeksperiment da, at alle skulle være indeksfond. Da hadde du ikke, da hadde du aksjemarkedets funksjon som å gi kapital til næringslivet. Vi ville jo rett og slett bare ha kollapset, fordi at da ville jo ikke de som skal ha kapitalen, altså når aksjer som stiger som gjør det godt, de tiltrekker seg ny kapital. Og det er jo nettopp ved at aktive fond, de går ut og leter, og som Terje snakket om, ikke sant? Har store staber og flinke folk som leter etter vinneraksjer, og som da driver kursen. Og hvis alle skulle gå rundt og være indeksfond og bare kjøpe i forhold til det som det er i markedet i dag, så hadde jo alt bare stoppet opp, så jeg heier for aktive fond. Og jeg kan godt skjønne hvorfor de som driver aktive fond heier, for det er jo de som blir steinrike. Hvis du skal se på alle verdens rikeste forvaltere, så er jo de i slike aktive fond. Nå så jeg jo sist noe tall fra dette fondet til Ole Andreas Halvorsen, han nordmann som bor i Connecticut i USA, og som driver dette Vikingfondet. Hva var det han hadde tjent nå i siste år? Over 60 milliarder, det er jo helt sinnssykt, ikke sant? Og det er jo også da en tankevekker, ikke sant? Når de som faktisk driver fondet kan tjene 60 milliarder. Man kunne kanskje tenke at i et indeksfond så skulle de kanskje penger gått til kunden i stedet.
Men det Thor peker på der er jo liksom grunnleggende, man kan kalle det et paradoks, tror jeg, fordi indeksfond forutsetter på en måte at det er et effisient marked, som det heter, altså at ikke aksjekursene er åpenbart feilaktige, ikke sant? At ikke investorer har unnlatt å korrigere en aksjekurs hvor for eksempel at et selskap gjør det mye dårligere enn ventet, og så faller ikke kursen, da vil det liksom er sånn klassisk at, hallo, den kursen må jo falle, men hvis alle var bare indeksfond, så var det ingen som tok det veddemålet, at den for eksempel å shorta den aksjen og få den til å falle. Sånn at på den ene siden så er det rasjonell for de fleste å bare følge indeksen, fordi du klarer ikke å slå markedet. På den andre siden så er det noen som må lage det markedet og bruke penger, hjernekraft på å finne ut hvilke aksjer er underpriset og hvilke er overpriset, og påvirke kursene. Så på en måte kan vi si at sånn indeksfond er en slags sånn snylterparasittøkonomi, hvor vi bare, noen gjør jobben for oss, priser markedet riktig, og så bare henger vi oss på.
Men det som jeg synes indeksfond også gjør da, fordi at vi har jo snakket mye om det, at det er bare noen få selskaper som beveger børsen, som i realiteten gir avkastning på børsen. Vi har snakket mye om disse her Magnificent Seven, ikke sant, som er de tech-selskapene. Hvor mye er det de hadde stått for av avkastningen i fjor? Var det liksom 80% eller sånt, eller?
60, over 60%.
Ja, ok, veldig mye i hvert fall.
7 selskaper som på en måte dominerte fullstendig avkastningen til den viktigste aksjeindeksen i verden, S&P 500.
Da. Ja, og da blir jo som en vanlig dum personsparer fra Norge som bare kjøper meg globalt indeksfond, da, så får jo jeg del i den Magnificent Seven-oppgangen. Ja. Og så kan man jo si at hvis jeg hadde vært litt smartere, så hadde jeg kanskje valgt akkurat bare de aksjene, fordi da ville det gitt meg en høyere avkastning.
Du men, burde ha valgt bare en aksje der.
Ja, ikke sant, bare en aksje. Er
Nvidia?
Den? Ja.
Det var over 240% eller noe sånt. Ja. Var det den som alene dro mest, faktisk. Og da hadde du fått en kjempeavkastning.
Ja, ikke sant? Og det er jo for meg helt sånn, altså jeg føler, det går ikke på en måte. Da er det mye enklere for meg å finne Trausesen og velge indeksfond. For da får jeg en liten smakebit av den avkastningen, men jeg får jo selvfølgelig også med meg alle andre selskaper som ikke gir like god avkastning da.
Ja, men akkurat det der poenget du nevner der med disse Magnificent Seven, det er jo et viktig ankepunkt mot indeksfond, fordi at, og da er det bobler, og jeg mener jo det som skjer i tech i USA er en boble, Og det som da skjer med de indeksfondene, de som sitter og styrer der, da de tvunget, de kan kanskje mene at nei, det Magnificent Seven er noe tull og tøys og veldig overpriset. Men fordi at de et indeksfond, så må da de øke sin andel i den type ting. Og det har vi også sett eksempler på på Oslo Børs. Vi hadde jo REC og altså, selskaper som liksom har vært sykt overpriset og som kanskje var mye luft. Men på grunn av at du et indeksfond, så må du holde deg for nesen og likevel kjøpe de papirene. Og det et viktig ankepunkt.
Ja, og der kom vi inn på et viktig tema. Vi snakker om som om det var bare en indeks.
Mm.
Men ta Oslo Børs for eksempel. Der har du totalindeksen som da inkluderer alle aksjene som på Oslo Børs. Det ikke Euronext Growth og de andre som egentlig ikke en børs, men som en markedsplass da. Men da har du totalindeksen, og så har du hovedindeksen som som de mest likvide aksjene. Der snakker vi vel om en 60-70, totalindeksen tror jeg nærmere 300. Bare korriger meg, Tor, hvis jeg tar feil på det. Så har du hovedindeksen som liksom den vi bruker å følge og når vi refererer markedet opp eller ned. Men så har du en tredje indeks som heter OBX-indeksen, som de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs. Og så har du da en fjerde indeks som denne indeksen som de fleste vanlige aksjefondene følger, OCFX, som da konstruert på en annen måte enn alle disse fire indeksene som jeg nå har nevnt, konstruert på ulike måter. De alle skal vi si, vektet etter markedsverdi, sånn at de største selskapene målt i markedsverdi, Equinor typisk da, det største selskapet. Men Equinor veier mer i totalindeksen enn det gjør i hovedindeksen. Og derfor så det ikke så enkelt som at bare kjøp en indeks. Ja, hva slags indeks da? Noen har sagt, jeg har ikke fått verifisert at det finnes flere indekser enn aksjer i verden.
Ok, så du finner alltid en indeks du kan si at du har slått.
Nettopp.
Ja, så det jo veldig spennende at dette med at disse indeksfond og aktive fond, det jo virkelig big business, og som vi har snakket om, altså de store forvaltningshonorarene da, i prosent, de finner man jo da i de aktive fondene, hvor de kanskje kan ha både 2, 3 og 4%. Og så det jo det som heter sånn suksesshonorar, og det jo uttrykt da, som heter 2 and 20, altså hvor de da tar, og dette da typisk for aktive fond, da, du tar 2% forvaltningshonorar, og så skal du ta 20% av suksesshonorar, som da en avkastning du skal kreve av kunden din over en viss sånn terskel avkastning. Så det blir jo fort mye penger av, spesielt da for de som driver fondene. Men så har vi det amerikanske fondet Vanguard, som jo da var veldig viktig å utvikle dette på 60- og kanskje mest på 70-tallet.
De liksom indeksfondenes fedre, holdt jeg på å si.
Litt på 70-tallet.
Ikke sant? Og kjempe, og blitt en gigant i dette markedet. Og da det klart, selv om de da har rimeligere forvaltningshonorarer, for nettopp fordi det et indeksfond, og da trenger ikke så stor administrasjon, nettopp på grunn av at du har så stort volum, så blir det penger av deg likevel, så det litt sånn med Rema 1000, ikke sant? Hvis du selger nok brød og melk og greier, så du har bare en bitteliten margin, så tjener du godt på det. Og så, som de også da sier i Rema 1000, ikke sant? Det enkle ofte det beste.
Ja, for det nye tall fra, oppsummert ved utgangen av 2023, så det nå mer penger totalt under forvaltning i USA, som liksom det største kapitalmarkedet og hvor vi har best data og sånn, der det for første gang i historien nå en større forvaltningskapital i såkalt passive fond. Da det snakk om både aksjefond som bare investerer i USA, internasjonale aksjefond og også obligasjonsfond. Ifølge Morningstar så det liksom 13.300 milliarder dollar i den type fond, mens aktive fond som jo var det dominerende fram til indeks begynte virkelig å ta av, særlig for aksjefond nettostrømmen ble positiv inn i passive fond i 2005, og så har det tatt tid. Mm. Men nå liksom passiv det største andelen. Og Vanguard, som Thor sier, har en markedsandel som har økt fra rundt 10% i 2000 til nesten 30% nå. Mm. Og når du tenker på de enorme beløpene, så er det helt... Thors poeng er veldig viktig, nemlig lav margin, men enormt volum.
Mm. Og hvis du også ser på disse aktive fondene, så er det jo spennende fond som vi har hatt i Norge med kjempesuksess, Skagen-fondene borte i Stavanger, ikke sant? Og de var jo i årevis bare en supersuksess, ikke sant? Alt de tok i ble vinnere. Og folk kastet jo pengene sine etter Skagenfonden, ikke sant? Og de vant mye på dels globaliseringen, og de var jo veldig innenfor verdiaksjer, sånne giganter som Samsung og slik. Det ble jo pengemaskiner for Skagenfonden, og Skagenfonden ble også da en pengemaskin. Men som dere snakket om i innledningen her, ikke sant? Nettopp over tid, så klarer jo ikke de aktive fondene. Og det samme skjedde jo da med Skagenfondene. De fikk en hammer i hodet, og avkastningen de gjorde dårligere enn markedet år etter år, og forvaltningskapitalen falt som en sten. Og det endte jo da til slutt med at eierne som jo hadde tjent seg styrterike, det var 3-4 gründere borte fra Stavanger-traktene, og de solgte jo da selskapet til Storebrand, så Skagenfonden er jo nå da i dag et Storebrand-selskap, og det viser jo også betydningen av det som alltid står med liten skrift, eller kanskje stor skrift, nederst i disse markedsføringspapirene fra fondet, om at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Det er så sant det. Og det er så utrolig viktig, og så er det så, allikevel så er det så lett at man må jo måle det mot noe, ikke sant? Og da famler du, og så ser du, åh, det fondet der har gjort det kjempebra i fjor. Så som vi også, når vi skriver, ikke sant, 4 av 62 fondene har slått det med global indeks, så blir det jo liksom, ok, hvem er de fondene da? Hvor er de lykkes? Og så intervjuer vi forvalteren da, og så sier han noe sånn floskelaktig om at ja, han troff akkurat riktig, ikke sant? Og det kan gå til en av sikkert kjempedyktig mange, altså, så det ikke det, men det liksom bare så forsvinnende liten andel. Og så synes jeg det interessant når du sier at totalt i verden nå, så det mer penger på vei inn i passivt enn det eller i indeks da, enn det i aktiv. For jeg fikk akkurat tallene fra Verdipapirfondenes forening for i fjor, når det gjaldt andelen i indeksfond. Og da, for norske personkunder, så det 29% av den samlede forvaltningskapitalen som går til indeksfond. Mens da resten går til aktive fond. Og det var, jeg synes at det overraskende lavt faktisk, selv om det kommer jo fra et mye lavere nivå altså for studietiden.
Men du hadde også tall for hva de proffe institusjonelle investorene.
Nemlig, for hvis du ser på det liksom norske personkunder, det oss da, og så ser du på det institusjonelle, som da institusjoner og som skikkelig proffene, der det 47% andel i indeksfond av samlet forvaltningskapital. Og det, så de har jo på en måte skjønt det da, kan du si.
Nettopp.
Og da blir det jo litt sånn, ja, men hvorfor, liksom, hvorfor skjønner ikke norske person kunne dette?
Det kan jo være at de som selger fond ikke helt forteller hele og fulle bildet om hvordan det lønner seg å spare.
Nei, tror du det?
Ja, man skal ikke være for slem, men jeg skrev en kommentar her denne uken om hvorfor Sparebank 1-gruppen villeder i stedet for veileder sine kunder. Fordi de da har lansert et produkt som egentlig er bra, et bra konsept, nemlig sånn automatisk balansering av hvor stor andel av porteføljen du har i renter og hvor mye du har i aksjer.
Og så sammenligner de på oljefondet.
Ja, og det er jo proffene. Og så Spar som proffene var jo da innsalget. Ja, men proffene, hvis du, proffene er jo oljefondet da, er nesten bare indeks. Oljefondet tar en del veddemål, det mener jeg er riktig også, men det er forsvinnende liten andel av hele porteføljen. Mens det Sparebank 1-gruppen hadde valgt ut av fond i den aksjebiten sin, da, av denne dette produktet bare var aktive fond.
Ikke et eneste indeksfond?
Nei.
Nei.
Og da tenker jeg at, ja men hallo, hadde dere laget dette produktet med indeksfond, så kunne kundene valgt å spare med lave kostnader og ta et aktivt valg om å ikke ta et veddemål, men bare få aksjeeksponeringen.
Og det er jo godt på, det var vel noen år tilbake nå, og du skrev vel om det, Anita, DNB, som jo hadde, de kalte det for aktive fond, og det tok da forvaltningshonorar som om det var aktive fond. Men så var det jo egentlig et indeksfond. Det var jo et
skapindeksfond.
Ja, det er jo ikke
det. Det var rettsak og alt det der.
Det er jo ikke det, ja. For etisk konsept, ikke sant? Ja. Altså, du selger brød fra i går, men du tar prisen fra brød fra i dag.
Ja, godt poeng. Neida, da har vi har via, det derfor jeg blir litt skuffet når jeg ser de tallene fra BFF. Du, verden hvor mye vi har skrevet om dette opp igjennom. At for, og da bare sier jeg liksom igjen, altså for en jevne norske småspar, så har vi jo alltid sagt ikke sant, globale indeksfond det du liksom kan kalle en sånn safe sparing selv om da det aksjer så det jo risiko selvfølgelig men det det man hvis man ikke har så mye tid og lyst da, til ja, å nettopp. Følge med på markedet
ja og du kan på en måte si at sånn indeksfond jeg kalte det liksom parasitt men det lever jo liksom på at markedet stort sett effisient, altså i den forstand at det over tid ganske riktig priset. Og derfor så det litt sånn, det litt sånn dobbelt å bare anbefale indeksfond, som Thor sa i starten. En helt ny forskningsrapport som publisert, en sånn working paper som det heter på
godt norsk.
På godt norsk, arbeidsnotat. Mm. På denne websiden til amerikanske økonomer som heter NBER.
Okay.
Og den forskningsrapporten viser at aksjer som med, eller selskaper som med i indeksen S&P 500 som vi har snakket om, der ser det ut som aksjekursen reagerer for lite når det kommer ny informasjon som påvirker verdien av selskapet. De har da brukt valutaendringer som en indikator på om aksjekursen, liksom, om valutaendringen slår ut fullt ut i aksjekursen. Så finner de at hvis et selskap med i indeksen, så slår ikke valutakursendringen så kraftig ut. Og det tar de som et slags bevis da, på at hvis du med i indeksen, så blir du på en måte ikke straffet eller belønnet tilstrekkelig. Mm. Fordi indeksfondene kjøper deg uansett. Mm. Og de mener at disse forskerne at dette undergraver da, denne tesen om at markedet effisient. Og det klart, hvis alt var indeks som Tors tankeeksperiment, så var det jo ingen aksjekurser som ble flyttet i det hele tatt noen gang.
Nei, og det går på hele det du sier med at de i indeks, for at, og det oppgir jo Oslo Børs data for jevnlig, for det aksjer som da tas ut og inn av hovedindeksen for eksempel, og det kan da påvirke, og det kan være kursrelevant i den forstand, for at da vet man ok, just når det endringer i hovedindeksen, da det kanskje noen fond som må inn og justere sine porteføljer, og da påvirker det aksjekursen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, det et veldig godt poeng Thor har der, nemlig dette med verdien av å være med I en indeks, eller komme inn I en indeks. For oljefondet, som jo jeg skrøt av var proffe og fulgte indeks, så dette en stor utfordring. De tvunget til å kjøpe alle selskaper som kommer inn I disse indeksene som de følger. Og de prøver da å si, gjøre det så billig som mulig, og ikke drive opp kursen mer enn nødvendig, liksom gjøre det. Nå har de tatt I bruk kunstig intelligens for å gjøre det på en smart måte. Fordi, ikke sant, sånn som fondet konstruert, så får fondet, så lenge det nok oljepenger inn, og man ikke bruker opp alt, så får fondet påfyll fra staten hele tiden. De pengene skal da inn I markedet, og så skal de da inn I fond eller selskaper som, husk på at oljefondet lager sin egen indeks, altså, eller de lager sin egen indeksportefølje, så de nødt til å kjøpe eller selge aksjer som skal inn eller ut av indeksen. Og det en stor utfordring å gjøre det på en effektiv måte.
DN hadde også en litt artig sak om en sånn, han tidligere postordrekongen, altså da for unge, så det da netthandel før internett.
ja, det,
på en måte. Men
jeg husker hans kataloger, faktisk.
Ja, investor Ivar Løge, han da 85 år, og han sier nå I intervjuet at det var først for et par år siden han oppdaget indeksfond. Og nå har han da nettsumma 250 millioner kroner I det, men det en sen oppvåkning, men sent, men godt da. Og følger da I tråden til disse institusjonelle investorene.
Jeg tror ikke han har tapt så mye på den sen oppvåkningen, for han jo drivende styktig kar, ikke? Han jo blitt steinrik, ikke sant? Og ikke bare, hva skal vi si, han utviklet postordre-businessen, men ikke sant? Han har vært flink til å forvalte pengene sine også.
Han har fått litt hjelp av Petter Hermanrud, som jo ikke så dårlig til å forvalte han eller investere.
Og han ikke noe indeksdud.
Nei, men Løge har jo da, det jo interessant, han har en del enkeltaksjer på Oslo Børs, og har litt den filosofien som Warren Buffett og avdøde Charlie Munger hadde, å kjøpe noen kvalitetsselskaper og holde dem over tid. Det liksom den stikk motsatte av indeksforvaltning, ikke sant? Det liksom å velge noen få kvalitetsselskaper. Og da har jeg bare lyst til å komme tilbake til det du sa tidligere, Anita, nemlig at det jo noen få selskaper som skaper de største verdiene I aksjemarkedet. Det har vi sett I alle markeder. Så liksom, det ikke sånn at alle selskaper I snitt gir samme avkastning til eierne. Tvert imot, det noen få som genererer nesten alt, og klaffer du, finner du dem, ja, da slår du jo markedet.
Da må jeg bare ta med et tall som også står I den eminente saken som på DNNO. Altså, da det Robin Wrigglesworth, som FT, altså redaktør I Financial Times, og som også har skrevet boken Trillions om indeksfond, eller om passive investeringer, som jeg lurer på om det han som refererer den studien. Ja, ikke, jeg skal ikke drive med sånne pillak. Nei, hva heter det for noen feil henvisninger akkurat nå?
Plagiat?
Ja. Jeg refererer, at jeg liksom, ja, samme av det. Men han sier, mellom 1990 og 2020 eksisterte det totalt 64 000 større aksjer globalt. Av disse sto kun 2,4% for all verdiøkningen som ble skapt I tidsperioden. Det jo helt ellevilt, jeg vet at du har sett på noe av det samme, Terje,
ja.
Men jeg var ikke klar over at det var så få, liksom.
Nei, de tallene jeg har sett på, det en annen forskningsrapport, viser jo at det noen få selskaper som siden 1926
oh ja, vi skal skapt, dit, ja. Ja, selvfølgelig skal du lenger tilbake. Så var skapt... vi med Jesu tid da.
men det som interessant, altså dette har man jo nå visst en stund, at det dokumentert at noen få selskaper skaper nesten all merverdi for...
Men det må jo være det beste argumentet for indeks.
Ja, på en
måte.
Du klarer ikke å finne dem på forhånd. Ja. Du gjør jo ikke det.
Men nå var jeg høystakk.
Ja, men det var det som var så fint, for det altså sier han Wigglesworth, som jeg også der som jeg tenkte på, at det mye bedre å kjøpe hele høystakken enn å drive og prøve å finne de to nålene som ligger oppe I den.
Nettopp. Det et godt bilde. La meg bare fullføre at den nyeste forskningen viser at konsentrasjonen blir stadig større. Altså at det blir færre og færre sånne superselskaper som skaper merverdien. Så det konsentreres. Det liksom tendensen over de siste 10-15 årene. Det jo ikke sikkert at det fortsetter, men det liksom det man kan observere da.
Men det var interessant, Terje, du nevnte jo Warren Buffett, og han går vel for å være verdenshistoriens smarteste og beste investor, og han definitivt ikke noe indeksdude, og han har jo nettopp påpekt det at du kan ikke ha for mange aksjer I porteføljen din, for at du har ikke overskudd, du klarer rett og slett ikke å følge med på så mange selskaper, og det også begrenset hvor mange gode ideer det finnes, ref nettopp det med at det så få selskaper som faktisk skaper den avkastningen, så du må finne, altså holde deg til de få, altså I stedet for å velge 10 veldig gode selskaper, I stedet for å ha 30 halvgode selskaper, og dette jo veldig interessant tankegård nettopp I diskusjonen om aktive fond og indeksfond, så han Warren Buffett, han jo ikke helt tapt bak en vogn han heller.
Nei, han ikke det. Men igjen, da har vi tatt en liten runde på aktive versus passive. Vi tror vi står på den der faste, du sånn småinvestor, så velg deg et globalt indeksfond og bli der. Og still et par ekstra spørsmål til banken din, når de har lyst til å selge deg et aktivt aksjefond, så at I hvert fall får spørsmålet om hvorfor akkurat du skal investere I det, I stedet for å ta det mye billigere indeksfondet. Lykke til med det. Les våre saker på DN.no om tema. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.